O, lepa moja vida je naslov zadnje zgoščenke, ki jo je izdala Ljuba Jenče. Podnaslovila jo je slovenske ljudske balade in ljubezenske pesmi. Glavna zvezda je seveda balada o ugrabljeni mladi ženi, ki navdihuje še danes. Pevko, pravličarko in zbirateljico ljudskega gradiva smo povabili pred mikrofon. Seveda nas je zanimalo, zakaj nas prastara balada še danes vznemirja in nagovarja.
Tematika ugrabljene žene, ali da je sama odšla, je pravzaprav stara že iz indijskega prostora, iz epa Ramajana, kjer črni demon Ravana ugrabi kraljico Sito. Odpeljejo prek morja na otok Lanko in od tam jo reši njen mož po mnogih zapletih, njen kraljevič Rama, ki je kot sončni junak. Torej, tematika je že zelo stara, človeška je, lahko bi rekli, univerzalna. V slovenskem prostoru smo v ljudskem izročilu odkrili več variant te balade, torej, da je lepa vida, ta mlada, lepa žena odšla tudi prostovoljno s tem zamorcem, ki ni nujno črn, temveč pomeni, da je prišel iz zamorja, zato je beseda zamorec pri nas, da je šla prostovoljno z njim boljši svet ali pa je bila ugrabljena.
V vsakem primeru lepa vida trpi.
In torej ta usojenost, obsojenost in brezizhodnost je pač trenutek v življenju, s katerim se sreča vsak človek slej ko prej. In tako v nas zbuja ta temeljna vprašanja, kaj je s tem, kaj ljubiš, kako ljubiš. In jaz sem želela s to zgoščenko osvetliti tisto lepo vido, ki je bila ugrabljena.
Odkril jo je Milko Matičetov. Leta 1962 jo je slišal v Reziji.
Ta lepa vida je prala seveda pleničice v morju in jo je mornar nagovoril, kako da je zaskrbljena, pa kot ne več tako lepa kot včasih, pa je seveda povedala, kako je doma. In seveda on jo potem zvabi, češ, dete ti joče, jaz imam pa na ladji zdravilni koren, ga boš položila k zibelki in dete ne bo več jokalo. In naivna lepa vida gre na barko, on pa jo potem odpelje na daljno morje.
V baladi o lepi vidi se odraža tudi starodavna človekova povezano s soncem, luno, zvezdami, ki jih je človek vedno obravnaval kot božanstva.
Kot živi del njihovega življenja in lepa vida se potem pogovarja z zvezdami, z luno in soncem, kako je doma. In rezijanska lepa vida pove, da jo doma ne prenehajo čakati, da jo mož ne preneha ljubiti in tudi ona, ki ni šla prostovoljno, ne preneha ljubiti ne moža, ne sina in se v duši in v sebi nenehno vrača v mislih domov.
Ljuba Jenče je naša gostja in pogovarjamo se o njeni zadnjih zgoščenki z naslovom O lepa vida. Pevka je na njo uvrstila tisto balado, ki jo je Milko Matičetov zapisal v Reziji. Kot pravi, je ustvarila svojo podobo lepe vide.
Sem si jo predstavljala, da je na tisti ladi barki nekje ukleta, ujeta, da nikakor noče pristati, da bi bila priležnica mornarju in namesto, da se vrže v morje, kot so mnoge druge storile, nekje tiho moli in upa na rešitev. Nekatere variante povedo, da je potem ona ušla po zemlji, da se je rešila iz ujetništva in prišla peš nekako domov po dolgih, dolgih letih.
Nagovorila je mnoge pisatelje, dramatike, pesnike, likovnike od Prešerna do danes.
In verjetno bo še živela, ker je to človeški univerzalni arhetip krepenenja po tem, kaj ljubiš, da ne bi tega izgubil oziroma kako bi to sploh dobil, to vrednost pripadnosti in bližine v življenju.
Sicer je cela zgoščenka, ne samo balada o lepi vidi, osebno izpovedna.
Da sem si jo vzela kot svojo, kako jaz čutim in jo posodobila v smislu, bodi si, da sem se približala samo spevu ali mogoče šansonu, vendar ohranila neko edinstvenost, tako da me pravzaprav ne morete dati v noben predal, ostajam sama svoja, pri čemur mi je pa seveda pomagal, realno pridodal temu mladi pianist, nadarjeni Jure Goručan iz Seničnega na Gorenjskem, ki je seveda že kot mlad pianist odšel na šolanje v Keln in koncertira po vsem svetu, bi rekli, po Aziji, po Evropi, po največjih koncertnih odrih in je nekako temi potovanji po svetu se je želel približati zopet slovenski deželi in slovenski duši in iz vse te literature, ki jo obvlada, izvlekel neke svoje lastne improvizacije.
Tako da gre za osebno izpovedno glasbo tudi pri Juretu Goručanu.
Nekako sva s to zgoščenko veliko prepotovala, tako po duhovnih slovenskih prostorih, a ne po krajinah, od Prekmurja, Porabja, Gorenjske, Notranjske, tudi potem v Srbiji, nameravala sva tudi v Argentino, pa se nekako turneja ni izšla, ker niso uspeli najti koncerta dvorane s klavirjem, ker je naše ministrstvo pri odločbah zelo počasno. Za enkrat sva midva to zaključila v smislu zgoščenke, sama pa bom to glasbo še naprej izvajala z njegovim kolegom Zoranem Škrinjarjem.
S koncerti sta že začela.
Čaka naju pa predstavitev Noči v Ljubljani, torej v Mestnem muzeju, ko bom praznovala svojih 30 let prvega koncerta, kakor tudi v Novi Gorici na velikem koncertu z gosti Lenartom Krečičem, z vodjem Big Benda RTV Slovenija in potem gosti iz Rezije in verjetno še s katerimi ljudskimi pevci.
Ljuba Jenče je prepričana, da bosta s pianistom Juretom Goručanom še kdaj nastopila skupaj. Čeprav zgoščenka Olipa Vida zaokroža njuno sodelovanje. Kot je dejala Ljuba Jenče, s katero se pogovarjamo danes, slovensko ljudsko pesem predstavlja v različnih duhovnih prostorih. V Sloveniji se odziv ugotavlja na njeno pesem razlikuje.
Ja, po pokrajinah pa tudi po generacijah. Mene zagotovo določa moje korenine, moje mame in očeta, ki moja mama je iz Primorske doma in recimo doma, na tisti domači v Lokovcu oziroma starimi starši, sem vedno doživela to skrb za slovensko besedo, da se je pošteno delala in nikoli ni bilo tam te razpoke med cerkvijo in ljudmi, kajti tam je bilo čisto partizansko okolje in naprimer, ko tam poješ, je povsem drug odziv, kot recimo tukaj na Notranjskem se včasih še vedno počutim, kot da ljudje v sebi premišljujejo, ali je to ali ni to, kdaj bo ta rana tega razcepa v narodu zaceljena. Torej, nekako presajam to večno ljubezen, ki je vsajena v vseh ljudskih pesmih iz pokrajine v pokrajino in resnično je, kako bi rekla, ta ljubezen v ljudeh je še vedno pripadnost narodu, pripadnost jeziku.
Danes pa pogosto naleti na negotovost.
In se mi zdi, da bi lahko prav ta pesem ponovno zbudila ta čut skupnega, a ne, pripadnost zemlji, ki je vtisnjena v ljudsko pesem in pripadnosti eni duši Slovenije, enemu narodu.
A ne v smislu nacionalizma.
Temveč dobivanja, kajti recimo, če pomislimo, da ima Slovenija 50 dialektov, pomeni, da je imela 50 ljudskih plemen, a ne, da je 50 različnih premišljevanj v lokalnih prostorih.
Zato nas nagovarja.
Da je v nas, znotraj nas, ta slovenska beseda z ljubeznijo in razsvetljenim duhom pomembna za vse kot skupen prostor, ki ustvarja svetovno kulturno dediščino, da so ustvarjamo neko dobro bit, da bo šel ta planet naprej.
Pri mladih in otrocih opaža,
da so gibalno že okorni, a ne, da ta digitalizacija in tehnologija in ta preobremenjenost v šolah otrokom ne omogoča več dovolj gibanja, dovolj radosti in igre. In so bili očarani nad ljudsko pesmijo in pravljico, vendar jih skoraj več ne poznajo. A ne, in se mi zdi, da je treba se bolj potruditi, da se ta stari spomin, ne samo slovenske besede, ampak te povezanosti z naravo in odgovornost eden do drugega močneje neguje in vzgaja.
Kot pravi Ljuba Jenče.
Glede na prizadevanja mojih 31 let že zbiranja in vseh priznanjih, da je ta dediščina izjemna na Notranjskem, ne samo narava, temveč tudi človekova ljudska kulturna dediščina, torej ljudska seveda in tudi umetna, ki smo jo ustvarili, nujno kliče po nekem ustanovitvi inštituta, ki bo znanstveno skrbel za vse to, kar smo ohranili do danes, kar so predniki ustvarili in da se tako, kot je ponovno izvoljeni župan, občine Cerknica Marko Rupar obljubil, da bo v svojem mandatu poskrbel, da se ustanovi muzej v Kravanjevi hiši, kjer bo vsa ta dediščina lahko shranjena za javno rabo in da bo mladi rod lahko se prišel poučevati in ozaveščati in seveda tudi plemeniti tem, kar imamo, da bo ohranjeno za novi rod.
Ljuba Jenče hrani 130 digitalnih kaset gradiva samo znotranske. Obdelati gradivo, ki ga hrani in ga dati javnosti v uporabo, bo veliko znanstveno delo. Z Ljubo Jenče sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.